Sveiki! Džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti naują pamokslų ciklą, kurį pavadinam Dvasinė kova. Kaip greičiausiai visi žinot, yra dvasinis ir fizinis pasaulis, yra materialus ir nematerialus pasaulis, yra matomas ir nematomas. Šie du pasauliai labai stipriai skiriasi ir mes kaip Dievo žmonės turim žinoti, turim suprasti, kokią poziciją, kaip Dievo vaikai užėmam dvasiniam pasaulyje ir kaip vyksta dvasinės kovos, kurios iš tikrųjų ir įtakoja ir keičia fizinį pasaulį. Dėl lauksiu jūsų klausimų, lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiu, kad šito pamokslo serijos metu jūs suprasit daugybę reiškinių, kurių galbūt čia negalit paaiškinti ir aš tikiu, kad gyvenimai mūsų keisis.
Gerai, kaip jau ir pradėjom praėjusį sekmadienį, tęsim šiandien, pradėjom pamokslų seriją, pavadinom ją Dvasinė kova. Kai aš ir šiandien kalbėsiu, prieš tai noriu tokį pasakyti, paprašyti, bent jau prie manęs, taip nekalbėkit. Žinot, kai ateina, paprašykim dievulio, sukalbėkim maldelę, pinigėliai, kapikėlis ir taip toliau. Aš gerbiu kiekvieną tikrai žmogų ir gerbiu jūsų supratimus ir taip toliau, bet aš neleidžiu mūsų tarpę taip kalbėti. Kai aš girdžiu, sukalbėkim maldelę, kai žiūri vat į tokį karį, jis visas, ne visas nupaišytas, tai nesiderina. Kai skaitai apie dvasinę kovą, ginkluotę ir karą, kuris vyksta, tai maldelės ten nepadės. Dievulis ten nepadės. Dievulėliau. Čia ne apie tą dievą kalbam. Čia kalbam apie galingą kareivijų, dievą, karžygį, kuris stovi tavo priekį, kuris eina tikrai nuo galvos iki kojų tave apginklavęs. Ir tai yra tikras mūšis, ir tai yra tikra kova, tai yra tikri ginklai. Ir mes turim žinot, kas vyksta. Dėl jokių maldelių nekalbėsim, mes melsimės Jėzaus vardu ir matysim Dievo šlovę vėl ir vėl. Melsimės iš pergalės pozicijos žinodami, kad tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus, tai nėra pasaka. Tai veikia šiandien bažnyčia, tai veikia dabar. Ten, kur tu esi, situacijose ten, kur tu stovi. Ir nesvarbu, galbūt iš išorės, taip neatrodo, aš praėjusį kartą sakiau, mes einam tikėjimu. Tikėjimu tai reiškia, aš galiu nejausti tuo metu. Aš galiu nematyti aplamai, pastebėjot gal tokį dalyką. Kai aš stojusi į kovą, pavyzdžiui, iš kažkokią sielą, tarkim, aš atsistoju, aš matau, žūstantį, žlungantį kažkur, ar tai brolį, ar tai savo šeimos narį, ir tu atsistoji tikėjimus. Kovot už tą žmogų, melstis, pasninkaut. Ar pastebėjau tokį dalyką, kas dažniausiai vyksta pradžioj? Kas? Pablogėja. Visą laiką prieš veikimą būna dažniausiai pablogėjimas. Iš to, pablogėja. Dažniausia ir velnės naudojasi tą progą tave perkelti vėl į tą kūniškumą, į tą juslingumą, į pasakyti, panaudoti tai prieš tave neveikia. Matai, dar blogiau. Mes už mano tėtį, reiškia, aš, mama ir mano sesė, mes meldėmės 10 metų. Pirmus metus, kai tik pradėjo melstis, būtent nuo tada, pradėjo viskas eiti žemyn. Ir tai buvo blogai, kad, aišku, tėtis priėmė Kristų mirties akivaizdo visiškai. Tas gyvenimo būdas viskas nuvedė ir mums kiekvieną kartą žiūrint, tikrai buvo baisu žiūrėti ir dažną kartą kvepuodavo melas į veidą ir sakydavo, neveikia. Kur jėga buvo mūsų, mes buvom trys. Nes per tos 10 metų buvo laikas, kai man aptemdavo akis ir gavau viskas, šiandien nieko nebus. Bet tada sustodavo mano sesė, sakydavo, Vilma, aš taip neleidžiu tau galvot. Ir aš sudrausta jos prisijungdavau vėl. Kai kada būdavo mama palūždavo, kai kada būdavo sesė mano palūždavo, bet aš atsistodavau ir sakydavau, ne, taip netiesa, tai ne Dievo žodis, tai ne mūsų tėčio ateitis, taip nėra. Ir tėtis insulto metu, tada, kada gydytojai sakė, kad jis neišgyvens, mums liepė atsisveikinti iki 3 dienas, arba jeigu atsigautų netyčia, kažkaip jis nevaikščios, nekalbės ir aplamai lovoj visada gulės. Jis atsigavo Jisai meldėsi atgailos maldą su visais žmonėms, kurie buvo, nes jie ir draugai mūsų pastoriai, tai toliau su visais. Po 10 kartų meldėsi, jis tuo metu kalbėti negalėjo, bet ašaras bėgo ir jis kartojo kiekvieną kartą tuos žodžius. Jis atsikėlė po 2 savaičių, seselės išsigando, nes jis turėjo būti lovai, niekas neplanavo, kad ras jį sėdinti prie lovos. Iš to jis pradėjo eiti, pradėjo vaikščioti, pradėjo kalbėti, pradėjo dviračiu važiuoti. Nuo to laiko niekada, daugiau niekada neprisertino prie alkoholio ir cigarečių. Tai buvo vienas žingsnis, ne 12 nereikėjo. Ir aš augau namuose, kur tėtis per dieną surūkydavo 2 pokelius, ar kiek ten va šitie pirštai buvo geltoniai. Jis visą laiką rūkė. Ir tai yra stebuklas. Bet tais 5 metais, tais 7 metais, tais 9 metais atrodė kitaip. Mes galėjom laikytis tik tai už Dievo žodžio ir pažado ir Dievo dvasios liudijimo ir nieko daugiau. Bažnyčia, šiandien mano raginimas tau, jeigu tu padėjai kažkur į šoną vien dėl to, kad tavo supratimu laikas nėra tas. Matot, mums visą laiką atrodo, nežinau kaip jums, man atrodo, Dievas vėluoja ir vėluoja. Kaip aš? Aš to vėluoja ir vėluoja. Ir vien nelaiku atrodo. Tai netiesa. Biblija sako, jis ateina laiku. Ir kai mes melžiamės ir prašom Dievo ir šaukiamės, sako, 2 dalykus palik man. Palik laiką ir palik būdą. Nesuplanuok, neįsivaizduok, kaip tai įvyks. Žinot, dažną kartą, kai mes melžiamės ir įsivaizduom, va šiandien jis ateis, atgailaus, puls ant kelių. Žinot, aš nežinau, kaip jau, aš tai tokios vaizduotės, aš vis tiek sugalvoju, kaip atrodo, o meldiesi visai kitą pusę ir tu tai pergyveni, tada laikai kažką, ko net laikyti nereikia, nes Dievas visai ne iš tos pusės ateina. Jisai žino, kaip pasiekti, jisai žino, kaip turi įvykti. Todėl sako, laikus ir būdus palik viešpačiai ir stebėk, ką viešpats gali. Tavo dalis, laikykis to, kas pažadėta, sek dvasia, kovok tą kovą, apie kurį dabar mes ir kalbam per visas šitas sekmadienius. Ir šiandien aš paimsiu tą sekantį žingsnį dėsiu ir šiandien mes kalbėsime apie pačią ginkluotę, kuri yra Dievo suteikta mums. Dabar pasakysiu taip, jeigu į karą žmogus eina be ginkluotės, klausimas man būtų jums, šiais logiškas, paprastas, jokio triko, ką jūs galvojat, kas greičiausiai su juo mūšyje nutiks? Ir labai greitai. Ilgai neužtruks, ar ne? Ilgai neužtruks. Nes jis ateina į tą vietą, kur tikros kulkos, tikros jėtis, tikri dalykai. Ir jis ateina plikas taip, kaip stovi rankai, nieko neturintis. Tam priešas negailestingas, tam pas jį nėra. Tas priešas nėra toks sąžininkas, kaip kare būna, jeigu tu pasiduodi, iškeli baltą vėliavą. Nu, sąžininkai turėtų kažkaip nuleisti tas, mūsų priešas taip nedaro, jisai melagis žudikas, jis visiškai be jokio gailesčio, dėl baltos vėliavos ten nepadės, balta vėliava reiškiasi viskas, tu pralaimėjai. Dėl į karą mes einam su ginkluote ir mes jau skaitėm ir vėl perskaitysim dar kartą, mes kovam ne prieš kūną ir kraują ir einam į karą ne su šautuvais ir peiliais. Mes kovojam ne prieš žmonės. Ne prieš žmoną, ar ne prieš vyrą, ne prieš vaiką, ne prieš bendradarbį, ar prieš savo darbdavį. Mes nekovojam prieš juos. Kai mes matom dalykus vykstančius, mes žinom, kad yra tam tikra įtaka, tam tikri dalykai. Taip yra natūralus, kur žmogus turės prisimti, bet dažną kartą yra uždengtos akis, užkimštos ausys ir kažkas turi jiems padėti. Ir kai mes einam, mes turim išmokti, patraukti žmogų ir matyti priešą. Jėzus, kada ėjo per žemę, jis niekada nekirto žmogui, jis visą laiką kirto į priešą, visą laiką kirto į dvasę, kuri kankino, jis kirto į melą, jis žmogų mylėjo ir sugebėjo tą, žinot, kaip tu matytum žmogų su pūliniu. Ta prasme, va čia kažkur, tu ne žmogų keiktum, tu ne su juo kovotum ir sakytum, kaip tu čia su to pūliniu vaikštai, ne, tu prieitum ir su visu stropumu bandytum išlaisvinti jį nuo to, išgydyti, išvalyti. Ir kai mes einam, mes turim matyti, jeigu atsivertų dvasinis pasaulis, pamatytumėt, kiek šiandien, tiek ir bažnyčioj netgi. Velnės negali gyventi krikščionių viduje, bet jis puikiai gali sėdėti va čia to ant peties, apsikabinti rankom kojom, tavo apsivynioti, kalbėti tiesiai tau į ausį. Ir tu to gali tikėti ir važiuoti visai ne į tą pusę, ir jeigu atsivertų dvasinis pasaulis. Ir mes pamatytumėm, kai kurie žmonės yra matę ir pasakoja ir liudė ir aš to pilnai tikiu. Aš esu jautus ne vieną kartą. Aš atskiriu kitas iki dvasių dvases, kurios ne ta, kuris sakosi, kad yra ta. Iš to mes pamatytumėm žmonės, pamatytumėt savo tos bendradarbius, kur pamatytumėt prikibusias, priskriatusias dvases, kurios nėra Dievo dvasios, kurios yra nešvankios, nešvarios, melo dvasia, pykčio, netleidimo, kartėlio, keršto, paleistuvystės, kas tai bebūtų. Kas tai bebūtų, matot, mes matom tik tos išorinius dalykus ir kitas iki kaip žmonės bandom iš karto išoriškai susitvarkyti, bet dažną kartą už to ten stovi jėga, už ten stovi dvasinė jėga, kurios jeigu pirmiausia nekirsim į ten, mes nematysim ir pergalės. Todėl mes eidami į kovą, mes suprantam, kad palauk, mes matom, kas vyksta su žmonėmis, bet kas iš tikrųjų vyksta, mato Dievas ir jo dvasia gyvenanti mumyse įves ir parodys kiekvieną kartą, kaip kovot. Egzistuoja dvasiniai principai ir dėsniai kovoja ir mes apie tai kalbėsim. Ir egzistuoja tam tikros tiesos, kur turim žinoti ir jų laikytis. Ir dabar perskaitykim dar kartą iš Efesiečiams laiško 6 skyriaus. Vėlgi nuo 11 eilutės, aš dar kartą perskaitysiu mūsų tą pagrindinę ištrauką, ant kurios ir stovėsim per šitas pamokslus, per visus ateinančius pamokslus. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę. Pasakyk garsiai, mano dalis yra apsirengti. Dievas manęs neaprengs. Jis neprengs. Jisai padėjo visus drabužius, visus ginklus tau, jis davė. Visą, ką dabar ir skaitysim, iš to, tai nėra nei vieno to ginklo, nei vieno drabužio, tu kažkaip neusipelniai, neusitarnavai. Tai Dievo iškovota, Kristaus iškovota ant kryžiaus, jo brangiu krauju, nupirkta ir tau duota. Per malonę, kaip dovana. Bet apsirengti, tai yra tavo ir mano dalis. Apsirenkit visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėt pasipriešinti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis šio amžiaus tamsybių valdovais bei dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkimės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkite teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasirinkinti tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsis visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite išgelbėjimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Visada melsdamiesi dvasioje visokiojobiamis maldomis ir prašymu ištvermingai būdėkite, malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad man, šitą labiausiai atsiminkit ir mane, kad man atvėrus lūpas būtų duotas žodis drąsiai atskleisti evangelijos paslaptį iki šitos vietos. Taigi, mes matom visą tą ginkluotę. Maldos dalį aš paliksiu sekančiam kartu, aš nebeliesiu. Ir mes praktiškai pamatysim, kaip einant su visais tais ginklais, naudojant tuos ginklus, praktiškai tai atrodo, kaip mes kovojame maldo, aš paliksiu kitą kartą. Bet šiandien mes kalbėsim apie ginklus ir pradėsiu nuo teisumo šarvų. Nors čia tiesa pirmiausia parašyta, bet pirmiausia teisumo paimsiu, po to grįšim prie tiesos. Gerai, teisumo šarvai. Šarvai, jie dengia tavo visą, tavo širdį. Teisumo šarvai yra Dievo malonės dovana. Žiūrėkit, romiečiams laiške 4 skyrių, romiečiams 4 skyrių nuo 24 iki 25 ir paskui 5, 1, 2 eilutę paskaitysim. Čia prieš tai kalba apie Abraomą, kuris tikėjimu gavo teisumą. Jam pasakė Dievas, kas bus, jis patikėjo ir sako, aš vadinu tave teisus. Ir sako, tavo palikuonys bus taip pat teisus, ne darbais, ne jie pirmiausia kažką padarys, kad aš teisėjai pavadinčiau, bet per tikėjimą. Per tikėjimą į ką pasižiūrėsim. Ir sako, bet ir apie mus, nes turės būti įskaityta ir mums, jei tikime tą, kuris prikėlė iš numirusių Jėzų Kristų mūsų viešpatį, paukota dėl mūsų nusikaldimų ir prikelta mums atleisti. Taigi, išteisinti tikėjimu, aš išteisintas tikėjimu, tai klausimas toks, tu teisus ar ne? Pakelkit rankas, kiek yra teisių. Gerai. Kas jaučiatės teisėjais? Drąsiai, drąsiai. Šiandien jaučiatės. Ok. Didžioji dalis nesijaučiat. Ir viskas normalu. Nes teisumo šarvus mes užsidedam ne jausmu. Mes užsidedam tikėjimu. Taip? Ir tau nereikia jaustis teisiu, tu esi teisus. Kodėl aš taip drąsiai sakau, kad tu esi teisus? Nes Dievas tai pasakė savo žodį. Jeigu tu priimi Kristų Jėzų kaip savo gelbėtoją, kaip savo atpirkėją, tu esi teisus Dievo akivaizdoj. Dievas uždėjo tau, davė tau šarvus. Užsidėti, apsirengti. Ir jie nėra automatiški, tu juos gali nusiimti, gali užsidėti. Dar pasakysiu apie šitą ginkluotę. Šitos ginkluotės mes niekada nenusiimame, su jomis miegam. Žinau, normaliai žmonės dieną apsirengia, naktį persirengia į kažką. Čia visą laiką tie patys drabužiai. Ir sako, taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Taip, 8-9 eilutė sako, o Dievas mums parodė savo meilę, kad kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėliai, tad dar labiau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, mes būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. Ir taip toliau, čia aš vieną tik iš rašto vietų išėmiau iš to. Bet teisumas yra tau duotas drabužis. Ir kai velnės ateina, o jis ateina, ir jisai sako tau, kaip tu šitaip dabar padarei? Kaip tu šitaip pasakėjai? Ir tu dabar atsistosi ir melsiesi dar už kažką? Ir tu įsivaizduoji, kad tavo maldos bus išklausytos? Juk Biblija sako, kad Dievas girdi teisiojo maldas. O kaip tu dabar atrodai? Kaip šitaip susivarė ir dabar įsivaizduoji, dar užstosi savo vaikus, dar savo brolius ir seseris, pamiršk, susipakuok daiktus ir važiuok į pasismerkimą, į nuleisti tai galvai, nebandyk kelti balso. Kaip tu šitaip galėjai? Buvo kas nors tokiai vietai. Ar užšiaupė nors kartą velnės? Mane užšiaupė buvo kažkada, kol aš nesupratau tai, ką aš kalbu dabar. Šiandien dienai, kai ateina priešas, ir aš tikrai nuodėmiauti neplanuoju, bet visai būna, ir aš papuolu į silpnas vietas ir nusidedu. Ir kai ateina šiandien priešas, ir sako, Vilma, kaip tu šitaip galėjai pasakyti? Kaip tu šitaip galėjai dabar pakelti balsą ant savo vyro? Arba kaip tu šitaip galėjai nepadaryti, juk tu žinojai? Pasižiūrėk, kokia tu esi. Kaip tu dar gali čia atsistoti ant senos kalbėti? Kaip tu drįsti? Žinot, ką aš darau daug jau metų? Žinot, aš atsisuku. Aš sakau, tu toks teisus. Žinok, tu toks teisus, taip ir yra. Ir žinok, jeigu ne Kristus Jėzus ir jo kraujas, aš niekada neišdryščiau čia stovėti. Jeigu ne Kristus Jėzus ir jo kraujas, aš tikrai prakeikta į pragarą amžiams. Ačiū, kad priminėjai, kad Kristaus man reikia, ne tik, kad jo pakanka, man jo reikia. Kiekvieno kraujo lašo man, kiekvieną kartą, kai ateina priešas ir smerkia mane, aš atsistoju drąsiai sakydama, Jėzau, ačiū tau už tavo kraują, ačiū tau už tavo teisumą, kurį tu man davėjai malonę per tikėjimą, tu man davėjai ir aš dar drąsiau užsidedu ir nenusijimu, neišdrįstu nusijimu, nes tai yra man duota, tai yra mano ginkluotė, tai mano apsauga, kuris saugo širdį nuo prakeikimo ir pasmerkimo. Daugybė žmonių, daugybė krikščionių sutinku, kurie pasismerkia, susigrūmžia, kampeliai tupi, laukdami kažkokios dienos, kai tuo pat metu jie yra išteisinti kariai, kuriems duota ginkluotė ir velnės ploja rankom, nes aplinkui žmonės, kurie žūsta, tu neturi jėgos net pakelt galvos. Nedrįs pasilikti ten daugiau. Kristus mokėjo didelę kainą, kad tu stovėtum teisus. Tu gavai tai už tai, ką Jėzus kainavo viską. Suprantat, tai nėra pigi kažkokia dovana, tai nėra ginkluotė, kur kažkaip parduotuvėje nusipirkta. Kristus sumokėjo savo krauju, jis sumokėjo savo gyvybės kainą. kad tu ir aš galėtum stovėti išteisinti. Ir kai aš stoviu teisi ne dėl to, kad aš nenusidėjau, dėl to, kad Kristus sumokėjo kainą ir aš pakeliu galvą ir kiekvieną kartą einu dėkinga širdim ir tai išlaisvina mane nuo melo ir pasmerkimo, kuris bando užsmaugti. Aš jaučiuosi visaip ir tu jautiesi visaip, būtent dienų, kad aš jaučiuosi labai neteisi, bet aš žinau, kad ne mano jausmas diktuoja, bet žodis Dievo, tikėjimas diktuoja. Ir aš užsidedu tos drabužius, aš pasiimu tos šarvus. Ir su visa padėga ir pasididžiavimu Kristumi Jėzumi atsistoju tvirtai, kovodama tą kovą, kurią šiandien Dievas veda. Sako, mūsų teisumo drabužiai yra purvinis karmalai, va kaip tas šiukšlynas. Kaip ta šiukšlyna, sako, teisaus iš savęs nėra nei vieno. Ir jeigu tu įsivaizduoji, va šiandien taip teisiai nugyvenau. Aš buvau, ir jūs greičiausiai buvo toj vietoj, oi, šiandien tokia diena buvo. Nu, beveik visai nesusimoviu, arba bent nesupratau, kad nesusimoviu. Būna tokių dienų. Nu, tai gerai nugyvenau. Ir ten Dievui paklausau, ir ten Dievui paklausau. Ir tokia gera žmona buvo, ir toks gera mama gera. Ir pastorė gera, ir visa, visur taip kažkaip, va, tokia diena. Jau šiandien taigi pasimelsiu, dabar jau Dievas tai išklausys mane ten iš dangaus. Ir visos maldos bus atsakytos. Buvo kas nors sakai vietai. Ir tada, ir kiekvieną kartą, kaip iš to dautų, tu sakai, kaip... veidų, oras metu, pum, kažkokią šlapią vietą. Ir kažkoks, jau tik kažkas iš esmės užsidaro prieš tave. Nes tai ne savo teisumu, savo pasipūtimu, tarytum Dievas tave išklausytų dėl tavo gerumo. No, Dievas išklauso tik dėl Kristaus aukos. Tik dėl tikėjimo į jo sūnų Kristų, Jėzų. Tik iš ten ateina pergalė ir laisvė. Nėra kitur. Todėl, kai ateina ar pasmerkimas, ar pasipūtimas, tiesiog padėk į šoną. Štai skarmalais aš nevaikščiosiu, nu taip negražu vaikščiosiu, apsiskarmaliausiu, ar ne, nu, ir smirdi, ir fui. Iš to, ne, mes esam Dievo kariai ir mums duoti šarvai. Ir mes stovim drąsiai. Ir kaip priešas, melagis ateina kaltina. Sakom, ačiū labai, kad priminėjai. Taip gerai, ačiū tau, kad vėl priminėjai. O tai vos nepamiršau, dėl ko esu teisus. Vos nepamiršau, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Tu įsivaizduoji, kaip tu susimoviai, nu kaip tu toks gudras būdamas taip susimoviai, tu galėjai turėti tokį gyvenimą, bet tu taip susimoviai. Kalbėk jam atgal jo ateitį. Tu taip susimoviai. Ir aš žinau, ir tu žinai. Ir aš daugiau tiems melams nepasirašysiu. Šitie jausmai yra jausmai. Tiesa yra tiesa. Antras yra... Sako, diržą užsidėkit tiesos. Atsiverskim laišką Jonui, pirmą laišką Jonui. Trečiam skyriui 18 eilutę ir 19 paskaitysim ir paskui 8-10. Mano vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažįstame, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminame savo širdį. Ir tada kitą, pirmam skyriui 8-10 eilutės paskaitykim. Vėlgi pirmo laiško Jonui, pirmam skyriui 8-10 eilutės. Jei sakome, kad neturime nuodėmės, klaidiname patį save ir nėra mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Šitas dvi vietas, jų ir daugybė kitų yra. Bet šitas dvi vietas, kurios kalba apie tiesą, noriu jas dvi išskirti, kad mes suprastumėm, kaip mes vaikštom toj tieso ir kaip tas diržas laikosi ant mūsų. Pirma vieta, kur sako, jeigu jūs sakot, kad tiesoj, tai gyvenkit tiesoj, darykit. Visas raštas, žodis yra tiesa. Šventoji dvasė, kuri yra mumyse, jinai yra tiesos dvasė. Aš kažkada ir pamokslą sakiau ir kada nors pasakysim dar plačiau. Bet mes žinom, kada mes darom pagal tiesą ir nedarom pagal tiesą. Žinot, kaip Dievo žmonės. Aš žinau, kad aš turiu tau atleist. Tokia tiesa yra, bet aš nedarau iš to. Aš atsisakau gyventi tiesoj. Dabar... Pergalė prieš nuodėmę, pergalė prieš bet kokius neteisybės yra mums suteikta. Mums reikia tik tai pasiimti, vadink, atsistoti nau. No. Jeigu aš kovoju dabar kažkokią tikėjimo kovą, tarkim, aš esu kažkokiam konflikte su kažkokiu žmogumi. Buvo kas nors tokioj? Senai, senai. Jeigu kada nors būsit, arba sutiksit ką nors, tai perdokit jiems žinę, ką daryti. Ir tu esi tam konflikte, ta dvasinė kova prasideda. Vieni iš pirmų dalykų būna nusijimti tiesos tą diržą. Žinot, vyrai, kai išsitraukia diržą, kas būna. Moteris davo kelias krenta, negražu visai. Nėra nei formas, nieko. Einant į tą dvasinę kovą, tu turi suprasti, kad tu galėsi iškovoti pergalę, būdamas su tiesos diržu. Mes turėsim ir kiti ginklai įeina, bet tiesos diržas yra būtinybė. Ir šitoj vietoje, ar ne, Dievo dvasia tau liudis ir kalbės. Tarkim, tave tau padarė, pasakė, tarkim, neteisingai darbdavys su tavim pasielgė, ar ne, nesumokėjo to, ką reikia, ar ką buvo pažadėjęs, nepadarė, ar kažką. Ir natūraliai, kas tavi pakyla kūne? Nu, aišku, pas tave nieko, bet kitiems žmonėms pakyla noras atkeršinti, ar ne? Nebūna tokių. Arba bent jau, kad visi sužinotų, kaip jisai niekšas nusuko nuo manęs ten tos 5 svarus, ar dar kažką dabar prasme padarė. Ar ne? Nu, pasimelskim, broliai, sesės už tokį ir tokį, nes jis taip ir taip, nu gerai, dabar pasimelskim. Prasme, noras atkeršinti, noras neatleist. Nežinau, kaip jo, man būna. Man nebūna pirma reakcija iš karto, taip noriu atleisti. Nebūtinai, aš jaučiuosi, kad kitas nenori atleisti, nesąžininkai atleisti, dar jums Dievas ir palaimins. Suprantat? Atleisi ir dar melsiesi už tą priešą, ta prasme. Bet Dievo tiesa yra tokia, jeigu jinai į tą kovą, konfliktę su žmogumi, turi eiti Dievo keliu, tiesos keliu, kuris sako, atleis savo kaltininkui. Ir kai tau sunku atleisiu, prašai Dievą, šventoji dvasia, padėk man, bet kokią atvedį, aš nenusijimsiu šito diržo, nes kitaip aš neiškovosiu. No, padėk man šventoji dvasia, suminkštink mano širdį, bet aš kito kelio neturiu. Atleist. Ir antras žingsnis laimint savo priešą. Ir Dieve, padėk, kad neprikiptų tas liežuvis prie mano gomurio, nes sakai, bet padėk man, Dieve. Tu kovoji tą kovą, suprantu, tu ir sako kova. Tai nepasivaikščiojimas. Lelelelelė, krikščionybė lelelė. No, tai yra kova. Tu kitas iki sako, iki kraujo, jeigu reiks kovot. Tiek ir savo gyvenime, tik sielas išplėšiant. Tai yra rimta kova, kur tu sakai, no way, aš nesitrauksiu. No way, ir aš kovosiu taip, kaip yra parodyta Dievo žodį. Ir jeigu man reikia atleisti, net jeigu aš nemoku ir nesugebu šiandien, mano jausmai kalba kitaip, aš renkuosi. Aš einu, aš nepaliksiu durų atidarytų, aš nenusimensiu savo diržo. Ne, aš atleisiu, net jeigu 100 kartų per dieną reikės ir tu man šventoji dvasia padėsi. Ten Dievo tiesos dvasia, kuri gyvena tavy, visą įstatymą vykdo, jinai aiškiai rodo, dabar nesakyk, dabar sakyk, dabar nupirk tą dovaną, nuneš, dabar paskambim jam ir pasakyk gražius žodžius, Dieve, ne tuo adresu, aš galiu ir tam, nuneš šitam, ir kodėl vėl aš, ir taip norisi nusirauti tą diržą, aš nežinau kaip jums. Man norisi, bet aš žinau, nukris kelnes, negalima, aš nelaimėsiu taip, aš negaliu saviveiklą užsiimti, aš turiu žiūrėti, kaip Dievo žodis mokina eiti. Tik tokiu būdu aš matysiu pergalę po pergalės, girdit? Ir todėl, kad ir kaip sunku bebūtų, no. Taip, galbūt man norisi ten apgauti kažką, suklastoti dokumentus ar kažkaip ten kažką susukti, kad kažkokius pinigus atrodo gauti ir būti palaimintu. Tu niekada nebūsi palaimintas sukdamas kažką. Niekada. Tai pinigai uždirbti jie su tai tokius sparnus greitį gauna. Ir tai pasijokdami išeina. Ir kas bandėt, jūs visi žinot. Niekada dar nepralobo, niekada turtingų iš tikrųjų netapo žmogus, kuris renkasi klastos, melo kelią. Niekada. Ir tiesa yra viena ir jūs ją žinot, net neperskaitė. Net jeigu Biblijos neperskaitytumėt. Kai aš įtikėjau, aš neturėjau Biblijos, bet aš žinojau, kas yra teisinga. Aš žinojau, kada man reikėjo atsiprašyti. Aš žinojau, kad negalima, kai renki braškės, pridėti, nes aš pirmas darbas buvo čia braškės, rinkau, kai tik įtikėjau, išvažiavau iš karto į laisvę. ir pirmas darbas aš rinkau, aš kaip studentai mes atvažiavom ir kažkur Kentė dirbom ir braškės rinkom. Ir taip norėjusi, kur žinai, pusė baltos, pusė raudonos ant galo taip uždėti ir tu žinai, daugiau pridėti, nes mokėdavo už surinktą, už svorį tiesiog. Ir taip norėdavosi parinkti tų tokių ir ten užkišti. Ir žinau, kad negalima, tiesa, man atrodo, negalima. Dirbau kitam darbė ir tam darbė buvo pasakyta, kad negalima valgyti tam restorane tiesiog kaip tu numandai, nu ta prasme negali taip eidamas krevečių įsimesti ar dar kažką. Ir aš mačiau, kaip visi valgo. Ir aš taip norėjau irgi juk, ir taip norėjau. Ir aš ten darydavau, nieks nematydavo, aš galėdavau įsimesti, bet aš negalėjau. Ir esu kažkada sukramčiusi, piu, išpjogu, kaip bloga, atleisk man Dieve. Nes nau, tiesa man liudijo, ne taip, Vilma, ir atrodo tai smulkmena. Bet sako, viskas, ką darot ne pagal įstikimą, yra nuodėmė. Va čia, va, mes žinom. Ir negalima, brangiai, negalima šito marint, negalima slopint, negalim degint sąžinių. Negalima, saugokit. Saugokit, nesvarbu, žmonės nemato, Dievas mato. Ir bet kokia atveju mes neiškovosim tos pergalės, jeigu mes nusijimsim ginkluotę. Šitą ginkluotę mūsų saugumui ir pergaliai mūsų ir kitų žmonių gyvenimuose. Na, no. Nesvarbu, kad nieks nemato, Dievas mato ir aš žinau. Ir aš žinau. Ir tai yra mano laisviai. Ir antras tas momentas, kalbant apie tiesos diržą, sako, tas, kuris sako, ties neturit nuodėmės. Melagiai, melagiai, melagiai. Sako, melagiai, melagiai. Melagiai, kokia melagiai. Baikit. Žinot, nevaizduokit čia to, ko nėra. Žinot, susitinka vieni su kitais. Kaip vieni, aleliuja, aleliuja. O viduje galvoj, Dieve, kad tu žinotų, kai man blogai. Tai Dievas sako, sakyk, nu kam nors, sakyk. Nu kaip sakyt, taip ir sakyk. Tai kaip sakyt, lietuviškai, rusiškai, angliškai, prancūziškai, kaip kalbė. Taip ir kalbėk. Bet taip sunku, taip baisu, bet tai tavo laisviai. Ne bet kam kalbėk taip. Dievas duos, kam kalbėti, tu turi išsikalbėti. Pirmas, kalbėk Dievui. Kai kažkas įvyksta, kai tu nusidedi, kai tu padarai, bėk į Dievo akivaizdą, nusižemink, sakyk, Dieve, apsivariau nuo galvos iki kojų, susidirbau taip, kaip sugebėjau. Jėzau Kristau, atleisk man. Atleisk, apvalyk ir tai akimirksniu. Akimirksniu švara ateina, girdit, Dievas pakelia naujo jėgo, nemeluokit savo, nemeluokit Dievui. Dievas vis tiek mato. Tai gali sakyti, kam jam dar reikia sakyti, tiek mato. Tau to išsakymo reikia, kad nuo tavęs tas našta nueitų, supranti, tau. Tau reikia išgirst, tau reikia patirt atleistą, nepasmerkė tavęs Dievas. Jis sako, iš vis, sako, kai dar gerai diena sekasi, dar gali su Dievu vaikščiot. Šiaip, bet jeigu nusidėjai bėg pas Dievą, tai įsisprauski jo glėbį ir ten tu bėg, sėdėk. Iš to, išpažinkit, sako, išpažinkit vieni kitiems nusižengimus. Pasakykit tiesą, nemeluokit. Ir kitas iki turit ateiti vienas prie kito vyrai, žmonas. Turit kitas iki pasakyti, pavyzdžiui, žinau, nebūtinai gal visą laiką, bet yra tos vietos, pavyzdžiui, jeigu vyras ar žmona, su ta pačia pornografija, pavyzdžiui, jeigu susidarėt, kitas įgi yra svarbu pasakyti žmonai, pasakyti vyrui, o kaip iš to tavo laisviai. Kitas įgi reikia paprašyti pagalbas, pasakyti, aš va šitoj vietoj stragaliu, man taip sunku nemeluot, man taip sunku, aš atrodo vėl ir vėl pameluoju blogo, nu, kažkam pasakyti, padėkit man, pasimelskit. Tai išlaisvina, tai stipriai laiko mūsų formą girdit, nebijokit, visi mes nusidėję. Tu ne vienas toks. Jeigu dabar atsistotum visi ant scenos, žinot, mes atsistojom paprastai liudijam, kaip gerai dabar viskas. Bet dabar paprašyčiau, Laurynai, tu pirmas drąsiausiai dar iš paskos. Nu ir visi pasakojam šiandien, su kuo mes susidarėm ir kokias kovas kovojam. Tai išlaisvintų, nebijokit. Na, aš kada pradėjau ir girdėt, atsistojo kažkas šeimoje ir sako, va, mūsų šeimoje taip ir taip. Aš kau, aš kau viena, aš čia taip kančiu. Ta prasme, kitas ten atsistojo, aš ten. Tai išlaisvina ne tik tave, bet tai yra kaip ginklas, kuris išlaisvina ir kitus. Ir mes suprantam, viskas bus gerai, mes galim iškovotą pergalę. Ir iškovosim. Todėl laikymasis tiesos yra būtinybė. Dabar iškelbėjimo šalmas, Efeziečiams 2, mes greitai prabėgsim. Jau to laiko nedaug, bet plačiai neišeina įsiplėsti. Efeziečiam antram skyriui. 80 eilutė. Šitą mintinį, man atrodo, žinau. Mes esam mes esam išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. 10 irgi dėkit. Mes esam jo kūriniai sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams atlikti, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Ir čia aiškiai rodo, sako, išgelbėti mes malonę per tikėjimą. Malonę tai reiškia, tu to neužsidirbai, tu dėl to nieko nepadarėjai ir niekada nepadarysi. Ir tai saugo tavo galvą, šalmas tavo galva. Iš to išgelbėjimas yra Dievo malonės dovana. Esu kažkada pasakojus tą pavyzdį, bet prisiminiau, pakartosiu, malonės dovana. Mes prisimenu su Jėva, maža dar jinai buvo tada į tuos karbus eilus, į tuos turgelius važiuodavom. Ir einam per vieną liniją ir aš ten iš tolo pamačiau, padėto tokia dėžutė ir ant dėžutės toksai gražus žaisliukas. Ir parašyta for free, už dyką. Ir visi taip pasižiūri ir praeina. Ir pasižiūri ir praeina, aš taip atkreipiau dėmesį visus žmonės, ta prasme, kurie praeidinėjo. Ir aš priejau ir atspėkit, ką ruošiausi daryti. Praeiti. Nes kaip saugus moteris galvoju, gal koks nors, nu už dyką, kas ką duotų, gal koks trika, žinai, po to pasijuok, žinai, nufilmuos, kad nors ar dar kažką. Nu kažkaip ir aš buvau pasiruošęs praeiti ir su manimėjo dukra, 7 gal metų buvo tuo metu, jinai ir taip aš jau praeidinėjau, jinai palauk, mama, palauk, aš jau vos joje nestabdyt, jinai pribėgo prie to žaislo, pasiėmė, sako, dėdė čia for free, jisai jo, o tai gerai, tai ačiū. Ir jis pasiėmė tą žaislą ir eina laiminga. Mama, gavau žaislą, uždyka. Aš taip stovėjau, gavau, Dieve, kiek kartų aš taip ir praėjau, kiek kartų mes taip ir praeinam. Nes jeigu malonės dovana, atrodo, wow, čia kažkas ne taip, arba čia kažkas, nu, nevertingo ar dar kažką. Ta malonės dovana, kaip jau sakiau, pakartosiu, Kristui kainavo gyvybę, jinai nėra pigi. Jinai nebuvo uždyka, tik sumokėjom ne mes. Sumokėjo Kristus. Greitai bėgam, taikos evangelijos batai. Visi su batais, matau, su batais. Ne vienas su konim netiek. Ir sako, taikos evangelijos batai, sako, būkit visada užsidėję, net kai ir miegat. Su šitais batais galima mėgoti. Ir mes jų nenusijimam, visą laiką būnam užsidėję. Ir taikos evangelijos, tai reiškia, tu visada pasiruošęs dalintis tuo, ką gavai iš Kristaus. Darant gerus darbus, suteikiant žmonėms viltį, reiškia, kiekvieną dieną, kur tu bebūtum, tai nei į darbą, tu nei į ten pinigus uždirbti. Nu, no, tai nėra pagrindinis tikslas. Aš einu skelbti taikos evangeliją. Einu į kažkokį vakarėlį, aš einu su batais. Aš ieškau progos ir galimybės paskelbti taikos evangeliją, būti tuo taikdarliu tarp Dievo ir žmogaus. Ateinu į bažnyčią, ateinu skelbti taikos evangeliją, ten kur reikia, einu gatve, einu skelbti taikos evangeliją, girdit? Tai mūsų visų pašaukimas ir tikslas. Kristus kaip prisikėlė, ar ne, jis į nurodymą vieną davė po prisikėlimo savo mokiniams, tai reiškia ir mums sako, eikit į visą pasaulį ir padarykit mokiniais viso pasaulio žmonės. Skeldami mane, mokydami to, ką išmokot. Ir mūsų ta pozicija turėtų būti, atiduodu, tai malonę gavau, malonę atiduosiu, ieškau visų tų galimybių. Nepameskit šito žvilgsnio. No, nevalia. Mūsų visų tas pats tikslas. Nesvarbu kokia specialybė, nesvarbu ką mes darom. Tikslas tas pats. Ir paskutiniai du, tikėjimo skydas ir dvasios kalavijas. Aš labai nesiplėsiu, nes mes kai ir imsim sekantį kartą maldos tą galę ir kaip maldoj visą tai veikia, aš to labiau praplėsiu, bet šiandien noriu tiesiog, kad mes iš Hebrajams laiško 11 skyrius 1 eilutėj ir 6 eilutėj parašyti tokie žodžiai. 1 eilutėj sako taip, tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės ir parodo tai, ko nematome. 6 eilutė. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai ieškantiems atsilygina. Ir daugybė kitų rašto vietų yra, kuri kalba apie tikėjimą. Ir kaip praeitą kartą sakiau, pakartosiu, tikėjimas nesiremia tavo ir mano juslingumu. Pakartosiu. Tikėjimas, jam nesvarbu, ką tu jauti. Jam nesvarbu, kad tu fiziškai matai. Jis tik tai žino, kas pasakyti ir parašyta. ir tvirtai to laikosi. Ir tai galiausiai užtikrina, kada mes stovim tikėjimų dieną, dvi, tris, pradeda mumise formuoti, atrodo, mes plikakim dar nematome, tu išgyveni, tarytum jau tu turi. Botgas, nors toks atrodo kaip užtikrina. Atrodo, nematau, aš negaliu tau parodyti dar, bet aš žinau, kad žinau. Aš žinau, kažkas mumine formuojasi, kažkoks žodis, kažkokia tiesa formuojasi, kur žinau, bus gerai. Negaliu va dabar parodyti, bet dar truputį bus gerai. Ir tas tikėjimas ir atsiranda mumise tam tikros atramos, ne fiziškai, bet tam tikros atramos, kurios mus išlaiko sunkumų metu, audros metu. Dievas kai kada atėjęs į mūsų situaciją, sustabdo audrą. Man tai labai patinka. O, Dieve. Kai man patinka, aš meldžiuosi ir tinkiu, audra sustojo. Hū, aleliuja. Bet kitas įkį, kai tu šaukiesi Dievo, jis ateina ir veda tave per audrą. Kaip aš nekenčiu. Kaip aš to nekenčiu? Dieve, jeigu galėčiau išspūsti tos audros. Jeigu tik galėčiau kažkaip iš... Čia kažkuria dienas, kai dariau, varom į negyvenamą salą, o sudarom ten ir baigsis audros. Bet tu žinai, kad tu taip nepadarysi ir taip nebusi, tu turi eiti per audrą. Ir tikėjimas Dievu, jo žodžiu, jis išlaikomas. Laikimasis Kristaus dvasio, kuri liūdėja, kuri toj tamsoj, tam skausmė, jis sako, no, tu ne vienas. Taip tu jautiesi vienas, bet taip nėra. Tu praeisi, sūnau, tu praeisi, nebijok, neįsigaskis liūdėja, tiesa liūdėja. Ir jomis, sako, užgesinam tas visas ugningas realias, kurios tuo metu atakuoja tave, kurios sako, hau, tu neištoviesi, tu nepraeisi. Buvot kas nors, tu vietu, tu kovoji, tu sako, no, tu nepraeisi, čia ir liksi, buvot kas nors. Jos kaip strėlės pareina, bet tikėjimo skydas sako, no, Dievas sakė, kad aš visą galiu Kristuje, kuris stiprina mane. Aš visą galiu Kristuje, kuris stiprina mane ir tu atremi. No, tu, kita mintis, tu vienas, tu niekam nereikalingas. Buvot kas nors, tu ir taip sunku, ir tu nieko ne, iš vis nereikalingas, niekam neįdomu, net niekas nepaskambė, nepaklausė, ar tau gerai viskas. Buvot. Ir taip tada norisi savęs gailėti, buvot.
Dieve. Sakiau aš tau.
Na, no, netiesa. Netiesa. Tai yra melas. Suprantat, ir tikėjimo skydas jisai pakyla ir sako, no, žinai, kiek aš vertas, žinai, kiek aš reikalingas. Kristus sumokėjo savo gyvybės kainą. Įsivaizduoji, kokia mano kaina? Tai jau nepamatuojama, aš nesu nereikalingas, nes jei būčiau nereikalingas, Jėzus nebūtų atėjęs mirti už mane, bet jis atėjo. Tiuleit man meluot, per vėlu, aš žinau, kad taip nėra. Aš reikalingas, brangus. Žmonėms, bet žmonėms nereikalingas melas. Tebūnie gal tu ne tiems, kur tu galvoji, bet visada žmonių gyvenime yra žmonių, kuriems tu brangus, kuriems tu svarbus. Nesvarbu, kad tuo metu nesijauti ir gal netrodo taip. Tai nėra taip. Ištiesk savo skydą ir atremk tai, kas tuo metu ateina. Dievas negirdi tavo maldų. Dievas negirdi, tu nemokyk melstis. Tu nemoki melstis. Būt kas nors? Tu nemoki melstis. Nemokat kas nors melstis? O kaip reikia melstis? O kaip reikia mokėti melstis? O tai kaip kažkada Vaidė, man atrodo, sako, nu kaip, pavyzdžiui, mažas vaikas, jisai kalba, wow, ir tai yra okei, okay, ir tėvas turi suprast, kas ten vyko, kitas iki mums užtenka ir tiek. Kaip baby mes galim, wow, ir Dievas viską supranta, kas yra. Tik tai greipiamės į tą asmenį, kai suaugam dar kitaip, taip kaip mokam, taip meldžiamis, ir tai užtenka. Ir Dievas girdi maldas visada. Ir Biblija sako, atsako. Yra tik melagis, yra priešas, kaip praeitą sekmadienį sakiau, kuris stabdo, kuris meluoja, kuris bando sustabdyti tai, kas ateina iš Dievo, bet mes to neleisim daugiau. Mes žinom, kad Dievas atsako ir tai ateina ir tai pasiekia mūsų vaikus, mūsų gyvenimus, mūsų tarnavimus. Amen. Amen. Ir paskutinis yra dvasios kalavijas. Apie tai galėčiau kalbėti iki ryto, bet nekalbėsiu, nebijokit. Hebrajams 4 skyriui, 12-13, ir šitoj vietoj ir baigsim, eisim į pabaigą. 12-13 eilutė sako taip. Dievo žodis yra gyvas, pasakyk gyvas. Ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki pat sielos ir dvasios šakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies mintis bei sumanimus. Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apiskaitą. Čia sako apie Dievo žodį, jisai gyvas, kai tu kalbėjai, jisai gyvas, jisai veikia kaip dviešmenis kalavijas, dviešmenis tai reiškia, jisai veikia ir į vieną, ir į kitą pusę. Jis visada veikia. Ir kai mes naudojam, mes matom prasiskirimus, tas pergalės, ir dabar žiūrėkit, visa ginkluotė įskyrus šitą, visa ginkluotė yra savyginai, daugiau apsaugai. Šitas ginklas yra puolimui. Iš to. Ir mes negalime jo niekada padėti šoną. Ir mes kitą sekmadienį kalbėsim, kaip maldojamės tai naudojam, bet tai yra naudojamas kalavijas šitas dvasios, tai yra tada, kada mes kalbam, kada mes melsdamiesi išpažįstam, kada mes kalbam, kada mes kertam tiesiai, palei dvasios vedimą ir Dievas kitas iki aiškiai parodo, ar tai yra kažkokia dvasia, prieš kurią turi vardą paminėjus ištoti, ar tai yra kažkoks melas, kurį turi sustabdyti, tiek maldo, tiek su žmonėmis kalbant, kitas iki tu tą kalaviją paleidi, tiksliai į tą melą, tiksliai į tą priešo taktiką visą, ir tie dalykai subyra, jis gyvas, jis negali nekeisti dalykų. Ir taip mes tai darom Dievo dvasios vedami, žinodami Dievo žodį. Mes kalbėsim kitą sekmanį daugiau apie tai. Bet nepadėkit į šoną. Brangiai, nepadėkit Biblijų į šoną. Please, jeigu jūs nežinot Biblijos, kas parašyta, jūs vietoj, atsiprašau, bet pasakysiu taip, vietoj kalavijo kitas iki galit pasiimti šluotelę, kur dulkiam valyti. Ir taip gali atrodyti mūsų, ta prasme, kova. Jeigu mes nežinom, mus apgauti yra labai paprasta. Mes privalom žinot. Dėl to šita knyga yra perrašyta į išversta į visas kalbas. Dėl šitos knygos žmonės gyvybės guldė, girdėt gyvenimus, į kalėjimus sodino. Žmonės rizikavo būti nužudytais, ta prasme, jeigu turėdavo bent vieną lapą šitos knygos. Kodėl? Priešas nenori, kad tu skaitytum. Kurie ir girdit mane, jūs turi turėti Biblijas, nesvarbu, kokioj bažnyčiai esat. Jūs turi turėti Biblijas ir ją skaityti patys. Neužtenka, kad kažkas jums nuo senos pasakys. Yra iš tikrųjų judėjimai, denominacijos, kur knyga šita šventa, jos prie jos prisilės negalima. Matot, jie turim pasidėti ten lentynoj ir kad prisilės negalima, nes šia šventa knyga kažkada kažkas ten pamatė pastoriaus knygą, kur šita, kaip ir mano, pripaišyta, žinot, pribraižyta. Ir labai pasipiktino, nu, kaip tu tokią šventą knygą supaišėjai. Ta prasme, paišyk, kiek nori, pasižymėk, prisimink, turėk ją, naudok ją. Tai yra, kiti yra girdėjus Bibliją, po pagalbę pasideda. Tikėdamiesi, gal mintis perės, aš kaip iš tos knygos, taip neveikia bažnyčia, nereikia skaityti ir klausyti, tik taip jinai į galvą ateina. Ta prasme, neapsigaukit bažnyčia, neapsigaukit, šita knyga yra tas kalavijas tavo rankoje ir jis turi žiūrėti, jis turi, tu turi žinoti, tiesiog aš tau nepadėsiu, kur tu stovi, galiu už tave melsis, bet tu turėsi naudoti kalaviją ten, kur reikia ir kaip reikia. Amen.